Microforum.
Při poslechu toho pátečního vydání Společenského vás vítá Ivana Vališová. Dnešní vydání Mikrofora bude mírně monotématické, totiž před pár dny se vrátil z Tunisu přímo z natáčení filmu Tobruk kolega Marek Polanecký a tak jsem ho požádala, aby mi dnes dělal společnost. No to hlavně kvůli vám, protože zážitky z natáčení prožité na vlastní kůži jistě předčí všechny agenturní zprávy. Ale neochudím vás ani o rubriku Korálky času a rozloučení. Tak tomu bude dnes předcházet také společenská zpráva, bude jich víc. Přeji příjemný poslech a začínáme, jak je dobrým zvykem, písničkou.
Mikroforum.
Točit film není nic neobvyklého, ale režisér Václav Marhoul nezapře svoji zelenou duši a rozhodnul se natočit film válečný, který pod názvem Tobruk přiblíží divákům osudy vojáků 11. československého praporu pod velením plukovníka Karla Klapálka, jehož členové pomáhali v roce 1941 za druhé světové války spolu se spojenci bránit obklíčený libýský přístav Tobruk. Krysy pouště či pouštní krysy byl prý zprvu posměšný, později čestný název spojeneckých jednotek, které se v Tobruku nevzdali a svou práci splnili na 100%. K tomu, aby režisér Václav Marhoul zobrazil realisticky a pravdivě, jak to všechno tehdy bylo, rozhodnul se vystavit herce v rolích vojáků tvrdé vojenské přípravě, nejprve u nás a potom v Tunisku, kde se také film natáčí. Ale o tom už budu mluvit s Markem Polaneckým. Ahoj Marku, ty se zvrátil z pouště před pár dny. Jsi ještě plný dojmu a zážitků, ale já pochopitelně neopomenu popsat taky tvojí vizáž, protože škoda, že nemáme televizi. Ale než začnu, tak bychom měli jednou větou říct o záměru Václava Marhoula, který chtěl hercům připravit takové podmínky, jaké tehdy měli vojáci, aby jejich výkony byly co nejpřesvědčivější. 60 členů štábu a 13 herců tak zažívá možná jeden z nejoriginálnějších zážitků svého profesního života. Je to tak?
Ahoj Ivanko, dobrý den, zdravím všechny posluchače. Já bych tam vyškrtnul to možná, protože zcela určitě zažívá jeden z nejoriginálnějších zážitků svého profesního života. A ať to byl už ten Vyškov, kde všichni poprvé přišli do kontaktu s realitou vlastně toho, co po nich pan režisér Marhoul chce, nebo potom ten první týden v poušti a i samotné natáčení. Myslím, že teď už všichni vědí, o čem to je. Projekt je v půlce a myslím si, že teď v podstatě jsou v takový tý správný válečnický v podstatě náladě a ten scénář, který Václav Marhoul napsal, je strašně čistý. A ten příběh opravdu jde k meritu věci. A třeba, jak jsi zmiňovala ty tobrucké krysy nebo ty pouštní krysy, to bylo původně hlášení z berlínského rozhlasu, kdy přeběhlík britský, který mu se posměšně říkalo tedy Lord Ahauhau, prostě vyzýval všechny ty Brity, Poláky, Čechy, kteří byli v té Libii, aby se tedy vzdali. Takže nejdřív to byl posměšný název a potom ty jednotky si to převzali, takže na to byli hrdí všichni.
Tak teď přišla ta správná chvíle, aby vám Marka popsala. Tak z Marka se stal beduín, nebo já nevím, jak to říct. Má omotanou hlavu šátkem, na očích má brýle, vypadá trošku jak moucha, ale ne, já chápu, že ty brýle jsou zřejmě nezbytností do pouště, protože tady vedle mě také stojí lahvička, ve které je píseček. No, milí přátelé, jak bych vám to tak připodobnila? Říkám, škoda, že nejsme televize, ale možná takhle. Pokud jste někdy doma něco kopali, sekali do zdi, třeba v instalaci, tak určitě víte, že potom vám všude v bytě zůstane takový jemňoulinký, cihlově zbarvený prášek. Tak přesně to tady leží u mě na takovém víčku, trošičku občas nějaký malinkatý kamíneček, ale jinak je to tenhle ten prášek. Vůbec teda nezávidím vojákům, potažmo hercům a celému štábu, protože si myslím, že to není jednoduché.
No, není to jednoduchý, ono to vypadá to krásně, když je bezvětří a když je obloha modrá, ale v okamžiku, kdy se zvedne Chamzín, nebo nedej bože Široko, který vytvoří vlastně takovou stěnu, přes kterou není vůbec vidět, tak to přestává být sranda. A ty brýle, který právě teďka vidíš a krásný, který vypadají, děkuju.
Mně to přijde jak na motorce, když se
před
50 lety nosili takový ty slídový.
Ty jsou tam nezbytný, jo, že opravdu ty kluci a všichni ty členové štábu, tam nemůžeme vyzdvihovat jednotlivce, tam to mají těžký a odvádějí tam teda pěkný kus práce.
Marku, ale Tobruk se točí v Tunisku, ale vlastně ten původní byl v Libii.
To je hned vedle. Ono, Muammar Kadáfi pořád, i když už se kamarádí tady s Tony Blairem, tak pořád ještě tam nemá rád filmaře, ale je to hned vedle, takže Václav Marhol zvolil zcela logicky a správně prostě to nejbližší možnou lokaci, kde to jde, a přesunul vlastně svůj štáb nejprve do Sabrie a potom na místo, na kterém je teď, a to se jmenuje Jebel Tebaga.
Dobře. No, já myslím, že bychom si o tom mohli říct trošku, jaké tam můžou překvapit odlišnosti.
Ty odlišnosti.
Kdo nám o tom poví teď, v tuto chvíli?
Teďka já jsem právě, než jsem se tam vydal, protože jsem potom vůbec nic nevěděl, tak jsem říkal, nesmím tam do toho skočit po hlavě, a zastavil jsem se v cestovní kanceláři Exim Tours a pan marketingový ředitel, pan inženýr Zima, mě poskytnul skvělý insight.
Takže co tam na ně může čekat za odlišnosti? V první řadě je to jistě odlišnost kultur. Úřady v Tunisku mají ještě daleko silnější postavení než třeba v Evropě. Mám tím na mysli, když to řeknu trošku zlehčeně, že každý, kdo má razítko, tak hodně znamená v těchto zemích. Neplatí to jenom pro Tunis, platí to prakticky pro celou Afriku.
V současné době se v Tunisku natáčí dva filmy vojenského ražení. Jeden je Tobruk a jeden je britská produkce. S tím, že ta britská produkce najednou má problémy s tím, že se tam pokusila třeba dovést i, když jsou to repliky zbraní, na černo. A v ten okamžik nastalo to, že tuniská vláda přišla s tím, že jim to natáčení zatrhla. Jakým způsobem se třeba tomuhle tomu vyhnout?
Určitě vyplatí v té zemi si nechat část těch služeb zajistit od nějakého partnera, který se v té destinaci dobře pohybuje a má tam nějaké definované zázemí, zná místní zvyky a dokáže právě takovýmhle případům předejít. Program vlády tuniské je, aby místní subjekt některý byl do toho zainteresován. Je to politika prozíravá a myslím si, že i díky téhleté politice to Tunisko je jednoznačně nejvyspělejší zemí severní Afriky.
Jsou nějaké triky, jak třeba tu techniku lépe chránit?
Já bych ho trošičku posouval blíže té Evropě. Myslím si, že často na letišti v Ruzini bývá větší riziko s vykradením nebo poškozením zavazadla, než je tomu třeba právě v Tunisu.
Jak byste vy charakterizoval Tunisko, které znáte, řekněme, slangem českým, jak své boty?
Já Tunisku předpovídám, že se stane malorkou pro turisty z východní Evropy, hlavně pro seniory, protože je to země, která dokáže nabízet stálejší počasí než třeba Balearské ostrovy, že člověk tam není takový cizinec, jakým by se stal třeba někde v Maroku. A já Tunisku předpovídám velkou budoucnost i co se týče té turistiky mimo sezóní, tedy na podzim a během zimy.
Tak tolik inženýr Stanislav Zima. My si pochopitelně s Markem Polaneckým budeme povídat o Tobruku, o jeho natáčení a hlavně o jeho zážitcích i po písničce. V dnešním společenském mikroforu si povídám s kolegou Markem Polaneckým, protože on se vrátil z natáčení filmu Tobruk, a hlavně proč si povídáme je, že se vrátil z takového pro nás exotického prostředí z tuniské pouště. Už jsme si, Marku, tady říkali o tom, jak to mají filmaři v poušti těžké, co je tam čeká. Ale jak to vůbec bylo s tebou a s tou tvojí cestou, když jsi tedy přiletěl do Tunisu na letiště, co se dělo potom?
No tak hned potom jsme měli vlastně jakoby první takový příběh u toho odbavení, kdy já jsem dostal radu, abych, co to půjde, napsal, že tam jedu za turistikou. Což taková pomůcka, kdy opravdu to ušetří dost času, protože jakmile člověk napíše, že tam jede za prací, tak okamžitě prostě čtvrt hodiny jsou s tím problémy. No, my jsme hned vyjeli, vlastně tam nás čekal řidič, jsme jeli s panem Borisem Masníkem, což je trikař, tedy filmový.
Ano, známý, velice.
Jako velmi příjemný člověk a velký machr taky. A té cesty prostě jsme koukali, že jo, furt, ani jsme nespali, my jsme, že budeme spát, ale to tě nenechá. Zastavovali jsme, docela zajímavý bylo, že jsme zastavovali na toaletu, tak normálně, že jo, prostě cizí lidi.
Myslíš,
že
jo, poušti.
V té poušti.
Tam je budka taková s tím srdíčkem.
No, to ne, ale právě jsme jako povodešli, že jo, a najednou koukáme, že ty Arabové, že jo, ty jsou u toho auta. No a pak jsme pochopili, že to není úplně dobrý odcházet od toho auta, protože tam se ozývalo takový to
Aha, chceš říct, jo. Pouštní zmije.
Takže to jsme pochopili. No a pak jsme dojeli na hotel, oplákli jsme se a hned jsme vyjeli zase do pouště, úplně do té nehostinné pouště, přímo na Jebel Tebagu, kde tady bylo, kde je místo natáčení, no a tam tedy pro mě zážitek první noc v poušti byl nádherný a pochopil jsem mnohé tedy za toho svého pobytu, jak to tam chodí. A myslím si, že teď je ta chvíle, kdybychom se mohli dostat už k lidem, kteří se právě už podílejí na filmu Tobruk.
Určitě, oni tam nejsou jenom herci a štáb, že?
Tam je spousta zajímavých lidí, který třeba nejsou při normálních natáčeních v Čechách a jedním z nich je třeba i vojenský kaplan. Vojenský kaplan, který tam má tu funkci, že když jsou ty dlouhé pouštní večery, nebo když ty lidi jsou na jednom místě prostě dlouho, tak může přijít ponorková nemoc. No a když mám problém, tak si jdu popovídat právě s vojenským kaplanem.
Já se jmenuji Pavel Ruml a jsem vojenský kaplan, voják z povolání. V současné době působím jako kaplan ústřední vojenské nemocnici v Praze ve Střešovicích.
Jak se na evangelického kněze dívají místní?
Mám dobré zkušenosti z kontaktu s islámem ze své vojenské mise v Bosně. Islám je mírumilovné náboženství a neměli jsme s tím kolegou, jak já říkám, rezortním kolegou, žádné velké třenice. On dokáže pochopit jako muslimský duchovní a přijmout křesťana, dokázal přijmout mě jako protestanta. To, co ho nesmírně rozrušovalo, bylo to, když vojáci, z které jsem bral na takové besedy, tak když vojáci se deklarovali jako nevěřící. Takže já tady funguji nejenom pro herce, ale pro štáb a vlastně pro celý ten tým lidí. Zkušenost pro mě v tomhletom rozsahu první a jedinečná životní. Takže na konkrétní otázku, konkrétní odpověď, ano, už jsem byl několikrát osloven a požádán o rozhovor, řekněme. Kaplan v armádě slouží svojí přítomností. Já když jsem to slyšel poprvé, tak jsem se smál. Jsem si říkal, co to je za blbost, prostě slouží se prací, slouží se výkonem, ale přítomností. Přítomnost znamená, že někde přijdu, mám si sednu a že už jako sloužím. Pak praxe ukázala, že to je hluboce promyšlená teze, že tedy vlastně se zakládá na zkušenosti a že to tak funguje. Přeji posluchačům krásné dny, krásný podzim a už teď dopředu je zvu, abychom se za rok dáli pán sešli v září na premiéře.
Doufejme, že dá.
Mě, Marku, teď napadlo, když jsem poslouchala pana kaplana, jak říkal o tom, že většina kluků řekla, že jsou, nebo toho i z toho štábu, že jsou nevěřící. Víš, tak mi tak napadlo, jestli třeba po návratu z natáčení, bylo by zajímavé se jich zeptat, jestli jsou ještě stále nevěřící, nebo jestli tam došlo k nějakému posunu.
Já si myslím, že to byla spíš licence přímo ve vztahu k tomu konkrétnímu jednotlivci, aby ho trošku tak jako pozlobili.
Jo. No, Marku, ty jsi tam ale nezažil určitě jenom příjemné věci, stejně tak jako to nezažívají ani herci se štábem. Povídej.
Je to tvrdý. 50-55 stupňů prostě na sluníčku přes den, což je ještě míň, protože na Sabry bylo, myslím, že ten rekord je asi 63 stupňů.
To je nepředstavitelný.
Pak to spadne po tom, co zaleze sluníčko.
A opravdu v noci je zima?
V noci není až zase taková zima, jako bývá tedy na poušti, že by to šlo opravdu
i do mínusu.
Ale je tam, řekněme, takových 20-22 stupňů. Pak to spadne okolo 4. hodiny třeba na 7 stupňů. Tam je opravdu zima, jo, tam si člověk musí vzít deku. A potom hned zase třeba za 2 hodiny, už těch 7 ráno, to zase pomaličku stoupá nahoru, 27, 30 prostě stupňů. Tímhle způsobem prostě jsou tam, takhle jdou pravidelně dny za sebou. No.
Jinak nepotkalo tě tam něco hodně nepříjemného?
No potkalo mě tam trošku něco nepříjemného a vlastně tady bychom mohli zmínit vlastně už dalšího člena štábu, který je taky velmi důležitý, i když tam v podstatě není nikdo nedůležitý. Jo? Tam ano. Všichni tahnou za jeden pro vás a opravdu každý voják, jak se říká, je důležitý. Ale no já jsem si nedal jednou pozor, když útočila italská armáda a trošičku mě tam při tom výbuchu prostě šmrcnul kamínek nebo takový odstřepek přes nohu.
Střepina. Ty máš zranění od střepiny z války.
No naštěstí tedy vojenský lékař, pan podplukovník záloze Vláďa Pecháček, to není jeho první mise, ale to, kde on byl, nebo co to je vůbec za člověka, co má za sebou, tak to si můžeme teď poslechnout.
Já mám za sebou dvě zahraniční mise s 6. polní nemocnicí, kde jsem byl nominován. Takže první zahraniční mise, když vyjela 6. polní nemocnice do Albánie, mise AFOR, tak jsem u toho měl tu čest být. A byla to mise na pomoc uprchlíkům z Kosova, který vlastně se přesunovali z Prištiny z kosovského území směrem na území Albánie, kde byly utečenecké kempy. Tak jsme se starali o vojáky NATO, který tam prostě se starali o ty uprchlíky a pochopitelně plus o ty uprchlíky.
Jaký byly asi nejhorší vlastně zdravotní problémy, se kterými se tady potýkali třeba členové štábu nebo přímo herci, nebo i třeba pan režisér Marhol?
My jsme v drsných podmínkách Sahary, že jo, všichni jsme středoevropani, takže to klima působí na všechny špatně a zdravotní potíže, které tady jsou, jsou prostě běžné věci, které se stávají, když prostě určitě skupina lidí žije na malém prostoru, takže drobná poranění, které řeším na místě, že jo, odřeniny, třísky, zvrtnuté té nohy. Jsou tady běžná nachlazení, že jo, to znamená bolesti v krku, angíny, počínající záněty průdušek a podobně, který řeším taky na místě. Škorpiony jsme viděli opakovaně, naštěstí zatím se žádný úraz tohoto typu nestal, to znamená nikoho neuškla žmy ani neštípl škorpion a jsem tomu hrozně rád.
Ale jsme na to připraveni, máme antiséra.
Jsme na to připraveni.
Nezbytnou pouštní pokrývku hlavy, pouštní brýle, pouštní písek i pouštní růže přinesl do studia Marek Polanecký. Ale co nám řekne ještě dalšího o takové svojí zvláštní misi, tak na to si počkejte zase po písničce.
Český rozhlas Regina. Vaše pražské rádio. Mikrofórum. Tentokrát ze společnosti.
Zprávy, které posílal doktor Emil Holub ze svých afrických cest ve druhé polovině 19. století, docházely do Čech asi za půl roku. Cestovatelé Hanzelka a Zikmund to měli díky technice 50. let minulého století jednodušší. Termíny se podstatně zkrátily. V naší době je i cesta obráceným směrem, tedy od nás do Afriky, velmi jednoduchá. Jedná se o pár hodin pohodlného letu letadlem. A tak mohl Marek Polanecký, vulgo desátník pošťák, předávat e-maily, které se nashromáždily u nás v redakci, protože my jsme udělali takovou zajímavou věc. Marku, řekni víc.
My jsme vymysleli tady projekt, který jsme nazvali Tobruk, pište vojákům, a všichni posluchači Českého rozhlasu Regina měli a hlavně mají stále tu jedinečnou a exkluzivní možnost psát všem vojákům nebo prostě všem i našim, řekněme, krajanům, kteří jsou teď na Džebel Tebaga a točí s Václavem Marhoulem.
Ano, toto stále trvá, to zdůrazňuji, až do 13.
Teď vlastně ten další vlastně až do 13., protože já se 13. října vracím.
Na poušť.
Vracím a vezu novou várku dopisu, teď jsme kontrolovali, už tam zase
Ano, už nabíhají.
Nabíhají. A ty dopisy strašně klukům pomohly, to každopádně budeme moci za chviličku slyšet, ale já bych teď chtěl říct úplně jinou věc, protože než jsme šli do studia, tak mě psali na opušťáku pánové, tedy Vojin Lieberman s Vojinem Růžičkou, a mají vzkaz pro jejich velitele, pana plukovníka Karla Klinovského, a já vím, že obě dvě ty skupiny poslouchají. Pan plukovník Karel Klinovský už se musel vrátit přímo z natáčení a je
ten
v současné...
Ten už je tedy v Česku.
V Čechách, protože bez něj prostě nemohli začít manévry na základně NATO ve Vyškově, takže ten se bohužel musel vrátit a nemůže tam být až do konce, ale v současné chvíli poslouchá. A pánové poslouchají přes internet, mají sluchátka, mají opušťák, že jo, no, takže poslouchají, takže tímhle bych je chtěl pozdravit.
No určitě, zdravíme, přejeme všechno dobré.
A teď tady mám přímo aktuální žhavý 10 minut starý vzkaz pro Karla Klinovského, takže pane plukovníku, to je pro vás. Vzkaz od všech chlapců prostřednictvím Vojina Liebermana. Marku, pozdravuj Karla, a to tak, že každý písmeno z jeho jména je psáno na starém stroji a každý úder je vrub lásky, kterou k němu cítíme. Delfínek je u mě, to neprozradím ještě teď, co ano, to znamená.
Ano, to posluchači pochopí za chvíli.
A všichni jsme šťastní za to, že existuje Václav Marhoul, Vojín Lieberman, za všechny vojáky.
To je moc krásný. Opravdu, já si myslím, že to pro všechny ty zúčastněné, kteří se kolem filmu Tobruk teď vlastně mají co dočinění, takže to pro ně bude obrovský životní zážitek. Myslím, že na to nikdy nezapomenou. No ale... Marku, možná bychom si mohli také přiblížit postavu pana režiséra. Co on vlastně, víš, jak to tam všechno je?
Pan režisér, tady použiju zase citát, tady použiju slova Jakuba Špalka, který se na tu situaci hodí. Pan režisér chodí spát jako umělec a vstává jako dělník. Jo. On opravdu chodí mezi posledními vstát, ale třeba mě můj poslední den, kdy jsem tam byl, tak mě budil prostě v 6.30 prostě. Jo, no ale proč bych povídal já? Může povídat sám kapitán lodi Tobruk.
Je to o veteránech, ale není to o veteránech. Ty veteráni jsou prostě sami o sobě jakoby mostem, po kterém kráčí ten příběh. Takže mě jde nejvíc o ten příběh. Jo. Oni jsou jenom jakoby nějakým prostředkem a říkám to opravdu jako s hlubokou úctou těm lidem, protože nakonec já jsem členem Československé obce legionářský, ale říkám ze vší úctou, jako není to o těch veteránech. Já prostě tím filmem chci něco říct. A oni jsou formou a té formě já dávám nějakou náplň a ta náplň sama o sobě není úplně přesně identická jak s tou dobou, nebo není úplně přesně identická i s nimi dokonce samotnými. Ale zase to není úplně stoprocentně pravda, protože spousta věcí v tom filmu je zase identická s tou dobou. Ty teda jsem mluvil jako velký umělec, jo, ale tak to taky není. Já mám prostě fakt jenom problém, že prostě chci natočit pravdivý film.
Chtěl bych se zeptat, využít toho, že tady nejsou kluci. Jak si myslíš, že vlastně reagovali na ty dopisy? Pomohlo jim to? Potěšilo je to? Myslíš, že to má to místo tady třeba?
Ty dopisy je teda úžasný nápad. Jako opravdu úžasný nápad, jo. A samozřejmě nic víc nepotěší, než když seš někde takhle nahrabaný, jako jsme my. Úplně mimo civilizaci a teď přijede člověk, jako seš ty a přiveze prostě dopisy z Prahy. Jo, To je úžasná záležitost, ten princip sám o sobě je teda úplně geniální. Mě jediné, co mi na to mrzí, že ty dopisy nejsou psaný rukou, že jsou to vlastně dopisy, co lidi namailujou. Kdyby to byl opravdu ten pravý, skutečný dopis psaný rukou, tak si myslím, že to je jako naprosto 100% dotažený do bezvědomí a že by to bylo vůbec to nejlepší, co by bylo. Ale to by byla jenom třešínka na dortu. Opravdu a strašně to potěšilo, nakonec si byl u toho sám. Každý z nich se samozřejmě k tomu stavil úplně jinak, jako někdo si z toho dělal tak jako na voko legraci, jako že vlastně to není až tak, jako a tak dále a vtipkovalo se u toho. Kdyby to nebyli chlapi, tak by možná byli až dojatý, nebo by to dojatost nějakým způsobem si myslím dali až najevo. A myslím si, že i na dvou z nich jsem viděl jakoby lítost, že oni ten dopis nedostali.
Tak to byl přímo z tuniské pouště režisér filmu, budoucího filmu Tobruk Václav Marhoul. No a vy teď, milí přátelé, můžete čerpat inspiraci k dopisům pro herce, vojáky, třeba v písničce té následující. Jiří Grossman a Naďa Urbánková nám tady tak krásně podmalovali to naše povídání o natáčení filmu Tobruk v tuniské poušti. Marko, já myslím, že opravdu vojáci, herci byli spokojení. Jak to na tebe působilo, ty jejich reakce?
No, tak já o tom nebudu zbytečně povídat, protože za chviličku už to uslyšíte všichni. A jenom připomenu tedy, kdo by teď třeba dostal právě chuť napsat nějaký dopis, tak samozřejmě paní Urbanková s panem Grossmanem ho inspirovali a může vyslyšet Václava Marhoula, že opravdu dát tu třešničku na dortu a napsat ten dopis rukou.
Ano.
A nebo může vlastně tak, jak to bylo při té první misi, na našich internetových stránkách www.regina.rozhlas.cz na hlavní stránce je přímo odkaz na vojenský Tobruk, pište vojákům a je tam krásný e-mail.
Ano, to je můj e-mail ivana.valisova@rozhlas.cz a já ještě doplním adresu, kdyby skutečně někdo chtěl psát rukou, Hybešova 10 186 00, Praha 8, Karlín, pochopitelně Český rozhlas Regina. No Marku, ty si přivezl repo z toho předávání dopisů, co říkáš, poslechneme si?
Určitě, drahá kolegyně, a já ti teď dokážu to, že desátník Pošťák splnil svůj úkol.
Pane majore, desátník Pošťák, přišel jsem na váš rozkaz. Pošta pro první družstvo do Tobruku na místě.
Dobrý, tak už nemelte pan téma, rozdávejte.
Vojín Růžička.
Tak co tam píšou? Jo, vzkaz pro vojáka Vojín Růžička Michal. Ahojky, snad si v pořádku, myslím na tebe, ať už jste doma, až budeš mít čas, napiš, jak se máš.
Už víme?
Jo, už vím, dobrý, děkuju.
Vojín Dunda.
Tu. Vzkaz pro vojáka Vojín Dunda Andrej Polák. Andrísku, určitě všechno zvládneš, budeme ti držet palce, až se vrátíš, tak si všichni dáme pelinkovat. Zdraví L plus L. Ludvík plus Luboš.
Ale ještě napsali nějaký pořádný holky.
Vojín Sajda.
Fakt se dá stříhat? Vojín Sajda. Dragý panelněníčko. Viděla jsem vašeho Hamleta a byl úchvatný. Doufám, že i v Tobruku se máte moc hezky. Chtěla bych s vámi...
Cože?
Je mi 66. A vy jste mi padl do oka. Kdy můžu přijet?
Dobře.
Nazdar, Peťo. V divadle všechno v poho. Už jsme si za tebe s přáteli dali na baru minutu a skleničku ticha. Takže vše plyne bez obtíží, jenom mě je občas trošku smutno. To přesazování kytek nám zatím s Vladimírou nevyšlo, tak doufám, že to stihnem. Moc pozdravuj kluky a pokud je to jen trochu možný, tak dej za mě Míšovi velkou pusu. Pusu a kamarádské poškádlení ti posílá Jitka.
Všem vojáku, buďte pozdraveni, pánové. Jmenuji se Pavel Hrubý a s kamarády máme na Vinohradech kousek od stanice metra Jiřího z Poděbrad restauraci. Celý den nám tu běží Regina a když jsme se teď dozvěděli, že můžeme posílat i proviant, tak jsme se rozhodli vás podpořit a přibalit Pošťákovi do Brašty něco, co by se vám mohlo hodit. Kdybyste kdykoliv měli cestu, rádi vás tam uvítáme. Ahoj, Pavel a Ládě. Těšíme se na vás. Personál Andrea a Aneta. Pánové.
Tak já bych poprosil pana majora.
Jo, dobrý. Jo, co to je? První jsou, a to je o to A?
To je o to A.
No tak to první jdou galoasky pro Andreje.
Já jsem chcel ty kamelky, můžem to vyměnit?
Tak kamelky pro Andreje.
Ďakujem pekne.
Pro Míšu. Pro Petra Vaňka. Pro Honzu Medunu, který nekouří.
Děkuji, Aneto. A děkuju, Andreo.
Děkujeme Pavlovi Hrubýmu.
A já jsem od macochy. Co je, cigaretle, máš?
Ale čověče, Jelínek, Vizovice, děkujeme. Děkujeme, děkujeme. Je to koscher.
Český rozhlas Regina. Vaše pražské rádio. Mikroforum. Dnes s Ivanou Vališovou.
Ale také s Markem Polaneckým. Marku, ty máš vyhlášení nějakého pátrání, tak povídej.
Já bych rád, tedy mě pobavilo, jak ses dívala, jak ses na mě dívala při konci té reportáže. Samozřejmě všichni, mě se tam vejde, samozřejmě i nějaký proviant, takže kdybychom někoho inspirovali, velmi rád
klidně,
zase klukům
mohou
něco přivezu.
Poslat, ano, ale bábovku.
No třeba bábovku. Máme pátrání a já teď vyhlašuji pátrání po tajemné dívce, která přinesla k nám na recepci delfínka. Bohužel asi byla tak nervózní, že nezanechala žádný odkaz. Já jenom vím, že byla zhruba 165 až 170 cm vysoká. Tak mezi 25 a 20 roky. No a to, co ta dívka vlastně chtěla, to si myslím, že teď si můžeme poslechnout.
A já teď se omlouvám, že tam není dopis, ale já řeknu tu genezi toho. Stalo se to, že na recepci u nás v rozhlase přišla dívka, která se nepředstavila a zeptala se recepční. Dobrý den, prosím vás, tady můžu poslat ty dopisy těm vojákům. Dostala odpověď, že ano, a říkala, tak já bych něco pro Petra Vaňka Vojína Liebermana, a dala mi do ruky tohle a odešla.
I s cenovkou.
A počkej, a má to nějakou,
tyba,
má to nějakou
vůbec, jako vůbec nemám šajnu, tyhle.
Tak řekni, ale něco hezké.
Jsi jsem někde plaval, nebo já ti děkuju a až pošli mi, když tak třeba ještě akvárko a fotku a já ti dám, můj e-mail je
petrpavl@email.cz a tam mi můžeš napsat a pak se když tak třeba potkáme v Ačku a budeme si povídat spolu a třeba mi vysvětlíš, proč se mi poslala delfínka.
Takže tady teda pro Vojín pošťák.
To je pro tebe.
To je pro mě. A je to teda.
Proč ti píše Vojín, když seš desátník?
To je pravda, no. To je pravda, oni to napsali špatně. Ahoj Marku Básníku, co všechno se tady člověk nedozví. Přeji ti šťastný let a nezapomeň doma trička pro kluky. Takových pěkných chlapů pohromadě se hned tak nevidí. Irča, Ivča a Petra Bioskop. Vzkaz od Ireny pro Radima.
To je náš distributor.
Irča Prokopová prosí Radima, aby to nepřeháněl. Skutečná realita je přeci lepší než virtuální.
Jo.
Já jsem
bábel ne, ten si beru jak. Máš tam ještě jeden bábel?
To nevím.
No tak
nevím.
Bábel. Dobře. Zabírám já.
Obsluhoval jsem anglického krále, tady mám přední rezervaci Woodside. Jo, a teď je tady žít po svém Morgan Freeman, Robert Redford, Jennifer Lopez. Ještě jedno.
Robertovi.
Tak jo, tak to je všechno.
Počkejte, přátelé, my teďko jenom posluchačům Rádia Regina jim zaspíváme ten náš pochod.
Marku, tak nezaspívali.
Já musím říct, že ono to nešlo. Já jsem se snažil s tím něco udělat, ale tam šly tak jako spojky, jo? Ale...
Ano, jinak bychom jenom pípali.
Ale krásná písnička to je.
Já si to umím představit. Ono vůbec možná nezvlčí tam trošku ti vojáci a všichni ti okolo?
Rozhodně ne, protože tam panuje přirozenou cestou takovej režim, jo? A ty lidi v podstatě každý další den toho natáčení si uvědomujou, co se jim tam daří tvořit, jo? Co se jim tam daří tvořit a že vzniká opravdu ojedinělý a výjimečný film. To znamená, že ani kdyby chtěli třeba zvlčit, tak nemají kde, ale rozhodně ne.
Tak to je dobře. No, Marku, já myslím, že my bychom se potom mohli domluvit tak, že až se vrátíš z té druhé mise, takže se zase tady takhle sejdeme. Doufejme, že zase natočíš nějaký zajímavý materiál. No, tak pojďme to dnešní povídání o Tobruku, o Tunisu, o poušti, o zážitcích tvých i celého štábu a všech, kteří tvoří film Tobruk, pojďme to nějak shrnout.
To téma samotné je vlastně určitým kamenem naší historie, to je první věc. Václav Marhoul vytváří film, který si myslím, že rozhodně bude mít v budoucnosti prostě pevný místo nejen tedy český filmový historii, ale v český historii. A je škoda, že vlastně třeba i většinu těch producentských peněz nalezl na Slovensku, proto třeba bude první premiéra na Slovensku. Ale myslím si, že třeba i budoucí producenti mají šanci pořád oslovit. No a ty osobnosti, které jsem tam potkal, těch je tam strašně moc, ale i zmiňovaný pan plukovník Klinovský vlastně mě zaujal vlastně z toho vojenského hlediska, no a vybral jsem taky jeden zážitek, který tam měl přímo Vojín Dunda Andrej Polák.
Našel by si třeba jeden konkrétní zážitek, který tě buď zaujal, nebo na který si teď vzpomeneš, který by si rád zmínil?
Já si pamätám jeden moment, prvý večer, keď jsme nespali na hoteli a vyrazili jsme s chalanmi do mesta. Boli sme trošku pripity, vzali sme si taxíka a sedeli sme na tom námestí a presne prišiel moment, kedy som si uvedomil, že sedím v arabskom svete alebo v muslimskom svete poprvýkrát v živote, že som poprvýkrát v Afrike. A naraz vnímaš tých ľudí, že sú tam len chlapi, všade sú proste chlapi, pijú čaj a kávu, čože v kontextu toho, že sme Češi a Slováci, také neobvykle. A nevidíš tam žiadne ženy. Videli sme potom svadbu, kde sedeli ženy na jednej strane cesty. Žiaden chlap sa k ním nepriblížil, len deti asi do 6 rokov. A naraz vnímaš to, že fakt je to celé úplne iné. Tí chlapi sa úplne inak chovajú k sebe. Tie ženy, neviem, ako sa k sebe moc chovajú, pretože sme mali taký trošku strach sa na nich príliš pozerať. Ale toto som ten moment, kedy som si úplne uvedomil, že sedím medzi nejakými 500 chlapmi, že tam ani náhodou neprejde žiadna baba a že je to celé proste úplne iné, úplne inak sa na nás pozerajú a viem, že oni úplne inak myslia ako my.
Pán desiatník, vojak Dunda, prišiel som na váš rozkaz.
Andrej Polák.
Tak na prvním místě jsem našel 13 nových kamarádů a doufám, že velkých kamarádů. A za další, já jsem si prostě už jenom hlavně v té první fázi v Sabrii jsem si ověřil plno věcí z přežití v poušti, když jsme s klukama chodili spát do těch dun. Takže si myslím, že i profesně to, co jsem, jo, já jsem neměl v životě moc možností prostě si vyzkoušet právě to přežití v poušti a některé ty aspekty tady toho, tak jsem si to prostě prošel.
Vybral by si jeden konkrétní zážitek, na který si třeba teď vzpomeneš?
Jeden z takových pěkných zážitků právě byla úplně první noc, kdy jsme přijeli a shodou okolností byl úplněk. Vlastně jsem zebral všechny ty kluky a šli jsme bez toho, že by oni s tím měli nějakou zkušenost, tak jsme prostě šli do pouště, do těch dun. Neměli spacáky, neměli nic, každý si vzal jenom prostěradlo a bylo to úplně úžasný.
Pane plukovníku, desátník Pošťák, přišel jsem na váš rozkaz.
Dobře, děkuji, zahradte se.
Karel Klinovský.
Marku, chtěl bys tam žít?
No, žít bych tam asi nechtěl, ale stejská se mi. Stejská se.
No, tak ty máš tu šanci, že se tam za pár dní vrátíš ještě jednou, tak si to tam hezky užij, dávej na sebe pozor a všem vojákům, hercům, celému štábu, prostě všem, co v poušti pracují, vyřiď opravdu velké, velké pozdravy a přání, ať to všechno dobře dopadne.
Vyřídím, děkuju za pozvání a budu se těšit, že se tady zase uvidíme a že přivezu zase nějaký nový zážitky z Dobrudské pouště.
Dobře, desátníku Pošťáku odchod.
Rozkaz.
A teď už Jolana Hršelová sype korálky času.
Zatímco včera oslavila svůj mezinárodní svátek naše domácí zvířátka a my mu můžeme ještě dnes gratulovat a pohladit všechny pejsky, načančané kočičky i další načepířené čtyřnohé i dvounohé kamarády ze světa zvířat. Ti všichni přijeli za svůj den svátek Františka z Assisi, který proslul svou láskou ke zvířatům. Od jeho času se nese celým světem zpráva, kterou i nám připomíná pranostika. Svatý František zahání lidi do chýšek. Léto tedy definitivně končí. A jistě se nám vyplatí nejen v Assisi, ale i v Praze, leckde po ránu do kamen přiložit a v krbu zatopit. Je zajímavé, že po Mezinárodním dni zvířat následuje dnešní den, tedy pátek 5. října, který konference UNESCO v roce 1994 vyhlásila jako Mezinárodní den učitelů. Zvířata a po nich učitelé? Proč ne? Potěuchlosti žáčků po školáčků dozněly v psích boudách čtyřnohých kamarádů stejně už včera. Den svátku moudrých a hodných nástupců učitele národů Jana Amose Komenského může oslavit připomínka třetího svátku. Všude jinde by to bylo jen bezvýznamné výročí, ale kde pak v Čechách? Taková stavba téměř chrámová a nebylo to v pražské katedrále. Rok 1842, tehdy v moderní varně v Plzni, zahájili výrobu piva. Ještě téhož roku si ho stihli objednat pro jeho osvěžující chuť i v pražském hostinci u Pinkasů. A tak pivaři ještě slyší typický zvuk narážení pivních soudků, nichž se před 165 lety plzeňské pivo dováželo z Plzně do Prahy. Není divu, že podle statistiky vypíjí Češi za rok neuvěřitelných 160 litrů pěnivého moku, a to na jednu hlavu, tedy spíš na jeden krk, včetně těch kojeneckých. Dnes má svátek Eliška. Česká varianta původně hebrejského jména Alžběta v překladu znamená Eli, to jest Bůh je má přísaha. Takže kdo v případě Elišky myslel na lišky, může pokorně gratulovat a přát všem Eliškám. Nomen omen, všechno nejlepší. Ale podívejme se zpět na další výročí. První narozeniny po kulaté 70. dnes oslaví poslední československý a první český prezident Václav Havel. Do dějin vstupuje i Louis Lumière, který se také narodil dnes, ale rok 1864. Spolu s bratrem Augustem vynalezli kinematografický přístroj a už v prosinci roku 1895 uskutečnili bratři Lumiérové v Paříži první filmové představení, které zahájila sekvence dlouhá neuvěřitelných 45 sekund a omráčila všechny diváky. Kinematograf se podobal projektoru, který v USA už v roce 1891 vynalezl jakýsi Thomas Alva Edison, ale nikdy ho už nestačil postavit. Naštěstí bratři Lumiérové nebyli tak zaneprázdněni a dětem i dospělým učarovali jejich pohyblivé obrázky. Dnešního dne vzpomeneme 45. výročí od uvedení slavného singlu skupiny Beatles Love Me Do, který okamžitě rozebrali nadšení a podle Beatles notující fanoušci. A teď ještě nahlédněme k polským hranicím pod Tatry, kudy se v roce 1944 přibližovali z východu vojáci 1. československého armádního sboru. Blížili se k Dukelskému průsmyku a těšili se, že už brzy, snad zítra, se jim podaří vstoupit na československé území a v čele s Ludvíkem Svobodou se vrátí domů z dlouhé cesty, od Buzuluku do Prahy. Mnozí tehdy líbali s plukovníkem Svobodou na hranicích zemi československou. tak je překvapila láska ke ztracené, léta zotročované a znovu už téměř svobodné zemi. Ale ani Ludvík Svoboda netušil, že ho osud povede z Prahy domů do Hroznatína, kde pomůže chudým sedlákům na Vysočině budovat JZD a u dveří jeho kanceláře bude stát ošatka s čerstvě upečeným chlebem a konev mléka, dar pro všechny hladové.
A na řadu přicházejí společenské zprávy. Ve Francii byl v těchto dnech založen Ústav pro výzkum mimořádných zkušeností, jehož úkolem bude studovat takové nevysvětlitelné jevy, jako jsou prožitky na prahu smrti či setkání s duchy. Jeho cílem je dosáhnout toho, aby se seriózní vědecké studium takových jevů považovalo za odůvodněné a normální. Institut již získal podporu četných osobností, mezi nimiž jsou například francouzští spisovatelé, kosmonaut, psychiatr, ale také kanadský neurolog či americký kosmonaut Edgar Mitchell, jenž byl šestým člověkem, který mohl kráčet po měsíci. Pracovníci ústavu chtějí vytvořit jakousi síť tvořenou odborníky na duševní zdraví, lékaři a ošetřovateli, kteří by umožňovali navazovat kontakty s osobami, jež údajně spatřili nadpřirozený jev či nevysvětlitelný fyzikální jev, měli zkušenost ze stavu na hranici smrti či navazovali kontakty s duchy zemřelých. Úkolem ústavu pak bude rozlišit to, co se zakládá na realitě a co nikoli, uvedli jeho zakladatelé. Chystají se rovněž vydat manuál klinického popisu mimořádných zkušeností, určený expertům na duchovní zdraví, v němž budou podle kategorií shrnuty všechny dosud zaznamenané paranormální zkušenosti. A ve Francii ještě zůstaňme. 95-letá Francouzka, která si minulý týden skočila padákem z Mont Saint-Michel v Normandii, nejenže vytvořila francouzský rekord v tomto oboru, ale také přispěla dobré věci. Počin paní Blanche je totiž součástí kampaně, jejímž cílem je shromáždit co nejvíce peněz na obnovu škol v indickém Kašmíru, který byl před 2 lety postižen zemětřesením. Bylo to báječné, jsem připravena skočit znovu. Vůbec mi nebušilo srdce, ani jsem neměla strach, prohlásila stará dáma, která absolvovala svůj seskok právě na svatého Michala, patrona parašutistů. Skokem s padákem z výšky 4000 metrů vytvořila paní Blanche vzhledem k svému vysokému věku nový francouzský rekord. Nejstarším skokanem ve Francii byl předtím 90-letý americký veterán, který si skočil na stejném místě u příležitosti 60. výročí vylodění spojenců v Normandii. Pro účely ochranky lze využít ledacos, například i živého jedovatého hada. Řekli si v britském obchodním domě Harrods a pronajali si živou egyptskou kobru, aby jim střežila párek sandálů. Ovšem nikoli ledajaký, botičky jsou totiž posázeny drahokamy v celkové hodnotě 60 tisíc liber, tedy necelých 2,5 milionu korun. Velmi agresivní a smrtelně jedovatý had jménem Cedric střežil obuv z dílny Reného Kaovily, posázenou rubíny, safíry a diamanty. Názory členů ochranky na efektivnost hlídacích schopností kobry a jejího vlivu na zastrašení případných zlodějů se různily, ale zlověstná hadí hlavička, tyčící se nad superluxusní bodkou, skýtala rozhodně ideální příležitost k fotografování. Podle mluvčí obchodu byla kobra pronajata výhradně k uvedení nové kolekce obuvi s tím, že had se poté zase vrátí svému majiteli. Do mikrofora nám můžete také psát na e-mailovou adresu mikroforum@regina.rozhlas.cz a máme také webovou stránku www.regina.rozhlas.cz. Zítra si, milí přátelé, v tuto dobu poslechněte na našich vlnách Hobby magazín. A než se rozloučíme, skončím citátem Evy Adamové v duchu toho, o čem dnes hlavně byla řeč, o dobrodružství. Dobrodružství to není nějaká věc, která by se někde vyskytla více a někde méně. Dobrodružství se musí umět hledat a prožívat a tkví hlavně v člověku. Mějte se moc pěkně, příště se na vás těší Ivana Vališová.